Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kaneya nikiwa hapa Nairobi, Kenya. Ni Ijumaa ya Aprili 9 mwaka 2021, leo kutoka Umoja wa Mataifa tutaelekea wilaya ya Longido mkoa wa Arusha nchini Tanzania. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameeleza masikitiko yake kufuatia kifo cha mume wa Malkia wa Uingereza Prince Philip. Taarifa iliyotolewa leo na msemaji wa Umoja wa Mataifa imemnukuu Bwana Guterres akituma salamu zake za rambirambi kwa Malkia Elizabeth wa pili na watu wa Uingereza. Guterres amesema Prince Philip ambaye ni Duke wa Edinburgh kwa uwezo wake wote alimsaidia Malkia katika majukumu yake ya uongozi wa Uingereza kwa miaka 60. Alitambuliwa kwa kujitoa kwake kwa dhati katika masuala ya kujitolea akiwa mlezi wa zaidi ya mashirika 800, hususan yale yaliyojikita katika masuala ya mazingira, viwanda, michezo na elimu, amesema Guterres. Hali kadhalika mchango wake katika ustawi bora wa wakazi wa dunia. Prince Philip amefariki dunia leo asubuhi kwa saa za Uingereza kwenye kasiri ya Windsor na alikuwa na umri wa miaka 99. Kufuatia hivi karibuni serikali ya Kenya kutangaza nia ya kuzifungia kambi za wakimbizi za Kakuma na Dadaab zinazowahifadhi wakimbizi na wasaka hifadhi takriban 430,000, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kupitia taarifa iliyotolewa hii leo mjini Geneva, Uswisi, limetangaza kushirikiana na Kenya na kuweka mapendekezo ya hatua za kuchukua ili kupata suluhisho kwa wakimbizi wanaoishi katika kambi hizo, kiwemo kuboresha urejeaji wa hiari kwa usalama na hadhi, huku wakizingatia vizuizi vya kutembea vinavyohusiana na janga la COVID-19 linaloendelea, kuweka mipango mbadala ya wakimbizi wanaotoka katika nchi za Afrika Mashariki kuweza kubaki, na hii ikimaanisha kuwapa fursa kubwa wakimbizi kuweza kujitegemea na kuchangia katika uchumi wa eneo husika, kuongeza kasi ya kutolewa kwa vitambulisho vya kitaifa kwa zaidi ya Wakenya 11,000 ambao hapo awali walitambuliwa kama waliosajiliwa katika hifadhi ya data za wakimbizi, na kuendelea kwa mchakato wa uhakiki kwa wengine walioko katika hali kama hizo, na pia kuhamishiwa katika nchi za tatu wakimbizi wachache ambao hawawezi kurudi katika nchi zao na wanakabiliwa na hatari za ulinzi. Na ofisi ya kamishina wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa OHCHR imeshtushwa na ripoti za hivi karibuni za kuibuka kwa mapigano kati ya makabila ya Masalit na Waarabu huko El Jenaina, jimboni Darfur Magharibi, nchini Sudan. Msemaji wa OHCHR mjini Geneva, Uswisi, Marta Hurtado, amewaambia waandishi wa habari hii leo kuwa mapigano hayo yamesababisha vifo vya watu wapatao 87, huku wengine zaidi ya 191 wamejeruhiwa na maelfu wamelazimika kukimbia makazi yao. Bi Hurtado amesema,
"The latest bout of violence erupted on
three... Mapigano mapya yameibuka tarehe 3 mwezi huu wa Aprili huko El Jenaina baada ya watu wasiojulikana kufyatulia risasi kundi la wanaume wa kabila la Masalit na kuua wawili na kumjeruhi mmoja wao. Katika kujibu mashambulizi, watu waliojihami kutoka makabila ya Masalit na Waarabu walihamasishana na kusababisha mapigano baina yao. Ilipofika jioni tarehe 5, mitaa ya El Jenaina ilikuwa imefurikwa na miili, ikiwemo ya wanawake na watoto. Matukio haya yanakumbushia taswira ya kilichotokea Darfur Magharibi kufuatia mapigano ya mwishoni mwa mwaka 2019 na hivi karibuni zaidi katikati ya mwezi Januari mwaka 2021.
Bi Hurtado amesisitiza kuwa makabila yote yanayowajibika na ghasia zinazotokea Darfur yanapaswa kusalimisha silaha na serikali iweze kusimamia utulivu na kuhakikisha utawala wa sheria, ikiwemo kuzuia raia kuvunja sheria. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Naam, shukrani sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na punde katika neno la wiki tutasikia ufafanuzi wa methali, maji yakija hupwa. Usikae mbali.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni mada kwa kina. Wakati ikiwa ni chini ya miaka 10 kufikia ukomo wa malengo ya maendeleo endelevu, yani SDGs mwaka 2030, kazi bado inaendelea, huku pengo katika usawa wa kijinsia ambalo ni lengo namba 5 likijitokeza, hususan wakati huu wa janga la virusi vya corona au COVID-19. Ushahidi ulio dhahiri kuhusu ukosefu wa usawa ni kumbusho kwa jamii kuhusu muhimu wa kushirikisha wanawake, ikiwemo katika nafasi za kufanya maamuzi katika maisha ya umma, na pia utokomezaji wa ukatili kwa ajili ya kufikia usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wasichana na wanawake. Jamii kwa kutambua umuhimu wa usawa wa kijinsia pia zinashirikiana katika kurekebisha hilo, kama inavyoafiki makala hii ya Mathias Tooko wa redio wa shirika Loliondo FM ya wilaya ya Ngorongoro mkoa wa Arusha nchini Tanzania.
Wanawake watakiwa kuwania nafasi za uongozi ili kupunguza changamoto zinazowakabili. Hayo yamesemwa na Elizabeth Timoteo, mheshimiwa diwani viti maalum kata ya Kitumbeini wilaya ni Longido mkoa ni Arusha, akizungumza katika makala yetu yaliyoangazia mwanamke na uongozi, kuibua na kutatua changamoto zinazowakumba wakina mama wa jamii za kifugaji. Mheshimiwa Elizabeth ameanza kwa kushukuru shirika la Baraza la Wanawake PWC lenye makazi yake mkoani Arusha kwa kutetea haki ya wakina mama na kuwawezesha katika kubuni miradi ya maendeleo ili kuweza kujikimu kimaisha. Kwenye makala haya mafupi pia utamsikia mratibu wa miradi ya mabadiliko ya tabia ya nchi kutoka halmashauri ya wilaya Longido mkoani Arusha, kiongozi wa mila pamoja na mwenyekiti wa kijiji, wakizungumzia changamoto za wakina mama kutokana na majukumu zao za kulea familia.
Kwa majina yangu ninaitwa Elizabeth Timoseo Sab, ni diwani viti maalum tarafa ya Kitumbeini wilaya Longido mkoa wa Arusha. Mwanamke wa kifugaji ana changamoto, yeye ndio kila kitu. Unakuta wanaume wanaenda Nairobi, wanaenda sehemu tofauti kutafuta shughuli za maisha. Mama anabaki pale nyumbani. Kwa hiyo mifugo ni yeye, watoto ni yeye, kwenda shule anahangaika yeye kama mama. Na mabadiliko ya tabianchi yanaathiri maisha ya mama. Kwa mfano, wakati wa kiangazi, mwanamke anatakiwa amke usiku, afuate maji. Wengine hata hawana punda, wanafuata kwa miguu. Na maji ni mbali. Wanafuata maji kilomita mingi sana. Kwa hiyo unakuta anaenda asubuhi, anarudi kwenye saa 8 mpaka saa 9 za mchana. Watoto huko nyumbani wanamsubiria yeye, mifugo yanamsubiria yeye. Akileta yale maji, mifugo anakunywa. Kwa hiyo unakuta hata yale kidogo anayebaki ndio watoto watatumia. Kwa hiyo napenda kuwaelimisha wanawake kwamba tuanie nafasi za uongozi ili tuweze kuwatetea wanawake. Tujione kama na sisi tunaweza. Tusikubali kukandamizwa chini. Kwanza nashukuru shirika la PWC kwa sababu ametutoa sehemu kubwa sana. Tulikuwa tujui vikoba. Lakini leo wengi tumekuwa wana vikoba wazuri. Familia zetu zimepata heshima kwa sababu ya wanawake kuwa kwenye vikoba. Wanawake angalau wameinuka kidogo kiuchumi kwa sababu ya vikoba na ni kwa sababu ya shirika la PWC. Napenda tukaendelea kuambia waendelee kutufundisha kwa maeneo mengine ambayo hawajapata hiyo elimu.
Naitwa Lucas Ndorosa Laisa Aleguanani kutoka kata ya Kitumbeini, kijiji cha Kijilongishu, wilaya Longido. Tutakwenda kushirikiana na wenzetu wa kata nyingine ili kwamba tupunguze mambo ya migogoro kwa kutokana sasa na mabadiliko hii ya tabia nchi.
Mimi ninaitwa Lekshon Kaika, ni mwenyekiti wa kijiji cha Kijilongishu. Kina mama ndiye watu wanaoumia hasa kwa masuala haya ya mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo nafurahi kuwaambia wakina mama wajitahidi na wakapate kuwaeleza wanawake wengine na pia wa viongozi wa serikali pamoja na wamila waweze kutoa ushirikiano kwa wanawake hao na waweze kuwapa nafasi ya kutetea na kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kama walivyofundishwa na PWC. Na niwaombe PWC waendeleze mafunzo haya kwa makundi mengi makubwa ya wanawake, maana yake akiwekeza kwa mwanamke amewekeza kwa kundi kubwa.
Kwa jina naitwa Ali Msangi, nafanya kazi halmashauri ya Longido kuratibu miradi ya mabadiliko ya tabia nchi. PWC wamekuwa wakisaidia hasa kina mama katika miradi mbalimbali. Walikuja na miradi ya mikoba na miradi mingine ya mambo ya kutengeneza zile zana za mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia hata miradi mingine hii ya kusaidia kina mama kupata zile hati miliki. Kwa hiyo hii yote inachangia katika kuwajenga kina mama zaidi na kukabiliana na mambo ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo katika mikutano hii ya mikutano yao ya vijiji iwe ni ajenda ambayo itakuwa inadumu kueleza mambo haya ya mafunzo ya mabadiliko ya tabia nchi.
Shukran sana Mathias Tooko wa redio ya shirika Loliondo FM ya wilaya ya Ngorongoro mkoa wa Arusha nchini Tanzania. Na sasa ni wasawa kujifunza Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa methali maji yakija hupwa, na mchambuzi wetu ni Josephat Gitonga, mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Nairobi katika kituo cha tafsiri na ukalimani nchini Kenya.
Ni kwamba katika bahari na maziwa kuna wakati ambapo maji yanakuwa mengi uvukoni na maji haya hupungua kuendana na wakati. Yaani kuna wakati uvuko umejaa na kuna wakati uvuko huwa hauna maji hata kidogo. Kuna nyakati za maji mengi na kuna nyakati maji haya hupwa au kupunguka. Methali hii inabainisha kuwa katika maisha ya binadamu kuna wakati wa kuwa na matatizo au mambo mengi yanayoyumbisha maisha, lakini kwa kutulia na kuchukua tahadhari haya yote yatakuja kuisha. Kwamba hakuna makuu yasiyoisha na kitakachotokea kwa muda hakidumu. Kama kwa sasa ambapo ugonjwa wa corona umeyumbisha ulimwengu mzima, utakuja kuisha kwa wakati fulani.
Shukran sana Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Nairobi, mimi ni Grace Kaneya, kwa heri kwa sasa.